Welcome back mga pinalangga namon nga tagpalamati. Bago ulang nato na bati ano si Dimple. Kag subong daiging ano tong imonga gusto?
Kanami no, kanami sang panugyan ni Nanay Dimple no. Te no, good girl good siya, no? Good si Armic Arms, ano, good girl ka man, Arm. Abi, pamatian taman, Abi. Imo bing aside.
Ang pagtipig sang kinitaan.
Oo.
Para sa ako na pagtipig sang kinitaan sang bana dapat gid. Kay kabudlay gid to odya sang ila obra. Nang wailabot layo sa pamilya.
Subo pa.
Kasubo pa. Ang palibot puro dagat kag bagyo ang ila maagom kung oras na mag-abot ang bagyo. Ang ako niya no nang gapasalamat gid ko na nga insakto na hambal ni Dimple nga kinanglan ang tights. Ihatag gid. Kay ako napiyaran nga kung ginahatag mo ang tights ilabi na gid sa mga helikoton sang Ginoo, mga para sa mga radio ministry, mga mission.
Wala kagadin na lock sa helikoton.
Oh, wala kagadin na lock sa mga ano sa mga helikoton sa Ginoo. Inang
gabalik
ka daw wala ka gid gakawad-an.
Oh, wala
ka unang bisan gamay lang na daya pro may mabilin kag inang
mali pa yon
ka nga daw kasadya tapos daw gina pakamaayo bisan ang kabataan makita mo sa kabataan nga daw ginatipigan gid sang Ginoo ilabi na gid sa mga sa ilang health ilabi pa gid sa akong bana eh kaluyan man wa man siya may ginabatya mga arthritis high blood okay gid ang iyang medical. Amo ginagin napasalamatan ko nga dako sa mahal nga Diyos. Tapos inang sa pagpalangga syempre hindi lang nga sila nga mahambala nga palangga kundi pakita gid sa ila nga palangga sila. Nga bisan ato sila sa layo ginapangamuyuan sila. Kag ginapabatyag sa ila nga sila palangga importante sila sa pamilya. Kag ilabi na gid nga kung mag-abot balahaw nang syempre lutuan.
Nang special,
oh, special o nang kay ti sa barko ya ni ginasla kakaon sa mga utan balay nga
utan naman na ila
nga mga utan gid jam para sa ato niya makagata-gata kita dire no kay kung mga binisaya
nga malabas
mga labas na isda ti ipakita gid bala sa ila nga bisan tuod nga kuan kung kisaga kuan gid sila nga sila man maluto sila maobra nga sila gusto manghimo sa sulod sa balay pero ginaano ko ginaiya nga hindi kay mapahuway kaya kay tiun mo naman mapahuway kami lang anay nasiling man siya nga hindi ah kay dito ya may magaluto man to ya sa amon tang ubrato na amon ti kinanglan nang incidihan ay lang amon pero ginakwan ko gina nga maka ano gi kuya makamata gi kuya kag makaluto gi ko sa pamahaw nga mahandaan ko
kay lain gid ya sa paggasto ya sa paggasto ya kami ara iba niya nga waldas mo
ako ya ano kuya
matinipigon gidya.
Hindi. Ang kwan na
makinot gidya.
Maano gidya ng siyempre sa pagkaon niya ginaano ko ginaiyan.
Ayos sa pagtipig.
Utan. Utan.
Makita man sa kabataan no ka mga healthy gid kinami imong skin.
Kung may uta o kung may karni man butangan gid utan.
Utan. Oo.
Dasun sa mga kwan na iya sa mga pangayo sa mga ano
kabataan.
Kabataan niya inang ginatudlo gina isang bana ko sa pasabi mga sa kapapa nila hambalan ko na niya ti amo na hambalan anay na namon kung do okay lang ti okay na pero kung do kwan ako na gamba lang hindi lang kay hindi lang sagad kit kwan kay kabudlay kay may kay imuya kay galakat ako ya nga naka bilin sa balay once nga ang bata maanad na siya ya ako ya ang masigisigi na kag ako yang maglibog sina kag tapos magpangayo karon kay hindi ko mahatag maglain ang buot ako ila kontrahon. Kati siyempre ginpagustuhan mo siya mo. Ti may lang kang adlo-adlo mag communication mo sige pag na. Kag may lang maihatag kuya kung wala bi karon.
Oo no.
Na mo ginaiyang ako niya ma'am ginaano gid ginapa ano gid sa kabataan sa akon banang. In ko nang hapos lang na maghambal nga amo na iya. Pero dasun gusto ko gid nga matagaan man kuan ang kabataan nga value ang kinitaan kay basi bala sa ulihi bala hindi ta mapakot ang pangabuhi taya. Dasun may nang ipaintindi sa ila.
May lakbay ubra
oh, may mga obra. Kaya hindi mo na iya mamapakot. Oh, hindi na nilagi kapakasal. Ang mga nabalang siling mga ang abroad, hindi nagkasal. Hindi kasado.
Kasado.
Yes. Kasado. Dapat matipig ka lang taon mo ang palaboton, hindi ka ang subong lang gidya, ma'am. Mm-hmm. Kaya tida mo, ginalako niya na observahan. Ang subong lang ang ginalantaw, ang buwas wala'y. Kada mo, ginaya, ma'am, may sample na kami na sa utod ko na kaagi na kami na. Tiyan mo na bala nga, siling ko, hindi ko na anakuan nga, kinanglan ang bata. Tapos at least, sa ulihiya, maninguha sila, kag kung may ubra sila, amo paggasto nila sa ila kinitaan. Kay agud mabalaan Manila kung paano. Ako niya ma'am gihapon
ko budlay
nang tapusan niyo lang ang pagtuon niyo. Kay ko makatapos kamo, dra niyo mabalaan kung paano ang mangita sa kwarta. Kay ti kung dire ka lang sa Pilipinas gamay ang sweldo. Ang inyo pangitaon dako gusto niyo nga baklon. Kasi ang sweldo niyo kulang. Kaya hindi kaigo, na amuna nga, mantiner anay sa gamay.
Kaya mayo. Katapos pa gusto.
Pag gusto ko makatapos.
Kaya mo to bla kayo na ginambal mo nga, ginahambalan, gidnin nyo sang bana mo, kung may pangayon ay mo kabataan, ginahambalan nyo gid. No? Kahit ti, part pa man na abala sang aton na ginahambalan sa parenting, na i-determine, sang ginikanan ko ang ginapangayo sa kabataan bala needs o kon wants lang no kagda sundok ka nami gid sang nabati anamon sa inyo bala Dimple kag Army ang parte sa pagbalik sa Ginoo ang ginapag practice bala sang tawag nga tithing kay ti ginambal ginabla sa aton sa Biblia no makita na siya bala naton sa Malakay 3:10 kag ini siya bala aton gid ni siya yaya nga tipigan ng hambal din sa ato, no? Ang Ginoo bala ni, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessings, that there shall not be room enough to receive it. Gabi, wala din ang promisa sa Ginoo, no? Nga ihatag mo ang natala na sa iya, kay ipakita iya sa aton kung ano siya mag tagalumapaw nga bugay, no? Kag kamo hambal nyo, na-experiensyahan nyo gid nga duha, kung paano ang Ginoo maghimo no sang mga kinanglanon basta ginatuman ta lang ang yamando sa aton nga ihatag tagid ang natalana sa iya no daging kay na may ginamention kato sa akon nga ipamangkot mo gid ki Army ano tong parte sa pagpadako sang kabataan no
ano ganito ma'am nalipat ko
paano mo bala nga mangkoton ko gid ni siya bala kun paano magpadalag ko sang kabataan nga wala ang mga bana no
Ti sa imo ya Arms pareo abi ti dalaga daan ang kabataan mo no kabudlay gid mo ti nang mais Dimple ya kay duwa ya lalaki pero may babae man siya ti nang
reverse sila nga duwa no
ti nang anong kabudlay na labi na gid kondo gid nalaga bala
Ako ya bala ma'am nang ano inang amo na balang siling nga
paano mo proteksyonan
hindi kaya mag-inistrikta nga kwan-kwan. Ako, ma'am, gausisa, gig ko na iya, ma'am. Okay. May kapangaluyag na sa inyo. Amo na. Kagapangaluyag. Panugid gina sa iya, ma'am. Napanugid gina sa akong sino, nga pangaluyag. Tapos, ginambal ko na dayon. Dahil ang ina nga butang niya, makahulat gina. Iya, tapuso na anay ang pagtuon. Kay, kung makatapos ka na iya, damo, gina iya mapila.
Okay.
Pila gina sila ya. Tapos ang ibutang mo gid sa ulo mo si papa mo nagapangabudlay para sa inyo buwas damlag hindi kay para sa amon nga duha. Ay kami lang yan ni papa mo mabuhi na kami ang duha mo.
Tuod na siya.
Pero sa inyo na iya ang pagpangabudlay. Kagaron kung intrahan nyo sang hindi amo nga naga-eskwela nga naganubyo-nubyo. Basta hindi ka kakonsentrate kag kung ano natabo sa imo. Paano si papa mo tagaan mo problema ako kag si papa mo magalibog ang ulo ya dito kag nami gid ang bata ko nagasunod sa ginikanan nga gapati kay ang bata ko nagasunod sa ginikanan kung ano ang ginahambal kag gatuman lang why gid sang may maano kag mag-focus ka mo guro may pa sa Ginoo ka mo ya dito simba kay masadya to ya sa simbahan kay sadya to ya na way ka na pangitaon niya nga iban nang ang nubyo-nubyo ay na iya
hindi na iya ibag diyan
guba gina iya oo amo na ako
ibag diyan kabataan do lain diyan kabataan nga ginapalapit mo bala sa Ginoo
oo to na iya kay tuod din siya nang kun nagdadalag ko kati kami sinday ging ako amon kabataan nagdadalag ko man simbahan mo.
Oo.
Si Maymay sang pagsulod jagid i-share ko ni Balano kay wala ko na share. Pagsulod jagid sa West pagsulod jagid bala nga ma-enroll siya medicine sa West Visayas. May panel na nga interview before kay pasudlon. 40 ka doctors. Panel the set of 4 tag 10-10. Ginpamangkot si Maymay, amon ang question sa iya ho, how do you spend your social life? Muna, si Maymay siling niya amon niyo, how do you spend your time? Bala, sang ari pa siya sa, graduate siya pa lang sa BS niya. Siling niya, balay, eskwilahan, simbahan. Amon ang balay Maymay, home, school, church. So, ganyan sa batas ang isa sa mga doctors na interview, oh, that must be very something like the kasubo ko, no? Boring. How do you spend your social life? Kati, balay, eskwilahan, simbahan. Sining ni Maymay, wala ko ginisang ginkulangan. Kaysa amon simbahan, may ara kami youth group nga kakumpleto man ang amon social life, no? Wala gid siya sa nakulangan. Siya kompleto gid kay wala ko ara ko sa eskwelahan, ara ko sa balay, ara sa simbahan, kompleto gid ang akong social life kay kanami isang amon nga youth group sa simbahan. Okay, tapos na to. So sila tapos na sa ila interview, ginatagaan si siya nga, sila nga gina-interview siya bi sa isa ka question. Ginatagaan sa isa ka privilege nga maka-ask question sa among the panel of doctors nga interview. Si Maymay, tagaan sa opportunity to ask questions. Isa kabilong ng questions. Ang gindirect yung question sa nag-ask sa iya kung paano siya mag-spend sa iya social life. Tigin mamangkot siya ang doctor nga itong nagmangkot siya. Siya, doctor, may ask you a question. Sila niya ng doctor, okay, go ahead. What is it, May Grace? Niya, doc, how do you spend your social life? Ginbalik niya pamangkot. How do you spend your social life? Naimi, naurungan, no, dugay, makasabat ang doctor sang iya pamangkot. Kaya ang doctor, bala, wala social life. Pasyente, bala, isakto lang na sila, manglamang higda akong gabi. Hindi man nga nahihigda kay alas dosang kagaw, may kapanawag pa. No? So, wala siya kasabat kung paano yung ginaspend ang iya social life kaysa tuod-tuod lang, hindi masyado ila social life. So, better off ang balay simbahan kag eskwelahan, no? So amo na nga hambal mo ninyo nga duwa, kumpleto na gid ang inyo mga kabataan tungod wala na kulangan ang ila social life kay they are socializing with the Lord himself, no? So ang pamangkot to daiging kun paano bala nila ginanurture, no? Ang ilag diya kay duha ka mo bala mga teenagers gid, no, aside from sa ginahambal nyo bala nga ti amo na ginapa-enchindi sila nga kabudlay pangitaon sang kwarta. Ano ay han ang mga panugyan ninyo, no, sa mga kabalugi kuya sa subong ni damo ga interesar pamati sini nga aton subong nga ining aton segment kay tungod nga damo kilala nyo, kilala naton kadamo gid sa mga bana nga wala sa ila nga panimalay tungod nagapangita sa luwas, no? So ano ang inyong pagpatubo gid sa inyong mga kabataan, no?
Kay te may ara yang pareho man sa inyong sitwasyon pero ila yang kabataan do hindi maayo, no, ang nadangtan abi, no, do nagarebuild nga anak amon sina man.
Akon nga guro ang akon sina day masabat, no, ma'am, nang ang bata guro di kwan gid ja nga dalon gid sa
Ginoo.
Amo ginapay ang bata nga ay, no?
Inang tudluan gid sila kung paano mahadlok. Siyempre kung nagasimba ang bata, gapamati sila sang pulong mo. Kung nag-attend sila sa ila mga young people, mga dalaga naman sila. Kag mga Sunday school, gaano gid man ang kabataan. Kung kisaga hampang-hampang pero ang ilang ano bala, ang ila bala nga paminsaron kapamati ga kuan man sila basta makabati sa sampulon sang Ginoo kay bisan magwali na gani kung Sunday si Pastor Pete pag-abot na sa balay, ila ginaregon.
Ginaliwat.
Ginaliwat na nila.
Kapamatigid sila.
Sige, pag-inalang kapamatigid sila, ti amo na ibang pasalamatan, ginako niya nga, kung way kuguro na kilala ang Ginoo, ti hindi ko makapabadako sa akong kabataan nga muna.
Do lain naman abi no pagpadako.
Ma-nurture ang bata.
Oo, may pamangkot ka blase mo, May. Kaya kundi, sinika ya si A nag-graduate.
Oo, sinika.
Pero siniki ya, nag-transfer sa NOHS pag
high school.
High school. Since first year, git siya, no? So, ano ang, inaabala ang pag-transfer ni Nikki sa NOHS? May nakita ka nga pagkambyo sa iya?
Ah, wala. Gidya mamaya kay ang nakwanan ko sa iya ya ang kundi damo gambal nga kung matransfer sa public. Nang lain na ang bata. Diin patugahanin nga nagtransfer sa iya bala, ma'am. Dira pagit siya nagdonat, ano siya nagtubo. Kay ang iya nga classmate ya halos tanan kwan gidya mga dason ang may-ara da sa iya nga isa ka classmate nga evangelical. Mm-hmm. Dodra siya yaga nag-updanay sila. Tapos mag-ano na iya mag niyamhatanay, ma'am na bala. Do hindi siya yaga niyamhat kuno ya kay tahap ang mga bata sa iya. Dason mga teacher ya mismo, mga mistrega bangkot sa iya kung diin sa iya simba. Ginapanangkot din siya. Oo kay gidya gali. Why siya ma'am ga-intra gidya sa mga yamhat nga mga istorya. Tapos do damo pa siya yang mga migay ang anak wan.
Nadala
niya sa Ginoo. Kag do iya yagi na istorya. Nga pamangkot siya ni Iki, ano reliyon mo? Na ang
sa. Kiti simpeng ila na iya dayon niya. Reliyon
ang ginapamangkot. Pati ang mga maestra. Ginapamangkot ni siya diin ka naghalin. Ano anong reliyon mo? Ti ang nagambal siya.
So, Dirima, makita tagi dyan. Nga kung ang isa bala ka Iloy, inang ara ya sa Ginoo, no? Kag ang ginatudlo mo bala sa kabataan, parte sa Ginoo, nga madlok sa Ginoo, lain magidya, no? Ang guwa sa kabataan, kag ginapangamuyuan bala ang bata mo.
Lain gid, no?
Oo, matuod na siya, no? Pero sa gihapon, kahit itungod niya nga, ang mga balitadaan pa naton permi nga daw agid man tuod problema ang pagpatubo sa mga aton. Kaya it, supposedly, normally, ang to have teenagers sa isa ka panimalay, daw kabudlay, gid bala? Kahit ilain eh, lain. Ang mga teenagers nga daan, may ara stage ni sa ilay nga daw. May rebelde. Kahit ginakilala pa nila ila identity, no? Ang ila kaugalingon, kadamo mga changes sa ila.
Gusto maglagaw.
Oo, gusto maglagaw, gusto magtilaw sa tanan nga bagay. No, hindi bala? Kung normal, masing, kung lalaki, gani, matilaw ko nimbi, ano ni magpanigarilyo man, no? Ano ni mag... ni mag-inom man? Nga lalaki, no? Ano ni ang magsulod sa diskuhan man? Kadamo, gina sila, no? Kadamo, kung ang babae naman, ano ni ayhan kung masuksok ko sini nga bayo, no? Kadamo, gidya, pagpatubo sa teenagers, kada kung gisadaw, dapat mo sila intindihon ka para mag-normal man. Kuno abi, ha? Normal, open, close, parenthesis. I mean, open, close, citation marks, no? I mean, inang kamo nga duwa kay kainagi gusto ko balikan nga kun to blagi mangkot kay teenager si Maika naglabay teenager si Prince no dugay-dugay si Philip teenager si Nika si Nikki kag dugay-dugay sila tatlo manog teenager teenagers na gani no So wala kamo naka encounter sando do kabudlay luwas abi kay ti syempre ang ilang pakadto pa kaya alam na sa simbahan pero wala bala kamo sa nakita kabudlay tungod nga wala sa nagatimbang nga tatay daw mo nang gusto ko nga ibamangkot
sa akon ma wala gid bala mo kay daw wala gid na sila nag wala gid agabot sa ila nga panguna-una nga bitilawan ko ni mag smoke tilawan ko mag guha magbayo sang amo ni wala gid ya simple lang ginay ang mga teenagers kuya kay wala gid lagi nag interest ang mga bisyo-bisyo kay maski sila ga istorya nya ang mga classmate namo nya o tapos namo nya sang pero sabi may palagwaon bisayuno no? Ang iban ko no ya nagagwa ginay ako no nagainom-inom nya kami nya mapuli na kami pero sisang nagligan ni nga mas mascara ni. Mm. Da wala ka gadya kabati, agakamag sila, malakata bala sa plaza, bala malantaw ta. Wala ka gadya kabati, ya. Ara, yung isang Domingo, ara, matatanan sa church. Da, why man sila naga, why sila ya, sila
hindi sila mahilig sa mga kalibutan.
Sa, oo, itisado sa mga amo-amo ni. Na, da, wala gid sila ya, hilig nga, tilawan ta ni, why kabati, ga, amo na sila, kay daw ang ila focus, ara sa simbahan, ara sa eskwilahan. Pero sila nga mabarkada nga, mga try abis sa mga amo nga bisyo, wala gid, ah, pasalamat lang gid kuya sa Ginoo.
Salamat yung sa Ginoo. Abot ana no.
Amo gi siya permi no. Ma birtahan tagin a permi aton nga home sweet home gi diyan no.
Pag ari pagin mamo. Inang siyempre sa mga bata kung magagwa na sila sa TCA high college na sila mamo. Sa bata ko yung mga nakaagi ginaginhagad siya yung night out.
Ah, okay.
Mm-mm. Night out. Gambal gina siya. Magulang. Ma, ang magulang. Ma, anong ginatawag na night out? Singko. Wala gay ko na yaman na ko. Singko, wala ko na iabala rin kaagi silang amo-amo na. Pero para sa akon, ang night out, siguro daw buluhaton ginaya sa hindi maayo nga bata.
Oo. Oo.
Siya nga, singko, ikaw, ibalik ko sa imo, anong night out? Kay ginhagad ka, maano ko no ka mo. Siya ma-happy-happy, mamati music. Ang hindi iya ginaya sa kalibutano niya dahil. Kaya hindi ginaya mayo sa kala niya lang nga dahil night out. Ti ano bi ang ginahimo?
Ano ginahimo sa dulong?
Night out.
Dulong sa dulong. Mo dahil iya na iya dahil sa hindi gin maayo. Kag do iya na iya sa kalibutan. Tanas na dahil. Kaya nga, kagahod-gahod. Kaya inano, guru na da, baw, tinuwad-tuwad, kaya inano, hindi ka gina mag-upod. Nga manamangkot lang ko sa imo kasi nga nang para mabalaan, makabalo kong ano. Kaya ipamangkot lang mo, kuha mo ko, agi night out. Tising nga, siya mama, ang muna gali.
Kagigwa sa gabi? Kaway
kuya kaagya, gwa-gwa yung sang dalaga pa kuya bala mamaya. Ako man, kaway kuya mamaya kaagya, mama na iya. Kaway kuya gagwa yung nga maamu-amu na nga mga, kuway ko na iya ni kakakuan sila, ikaw pa lang na iya na ako nabatian sila.
Night out.
Sige na man sa?
Sige mama, tiin ang hindi ko na pwede, sing ko hindi kag hindi gid pwede. Kay damo ginada gama disgrasya. So hindi gina maayo sa isa ka bata nga Kristohanon. Ingko hindi ba na nakakilala ka na bala Ginoo? Ang naga-intra na daya bala guro, ang laban gina dayang wala. Ngayon may ara, man niya mama, balahin ko, ate, hindi lang na sila pagsunda. Pabay, ilang na sila, ila na iya. Kay sing kong aton, diya patakaran lain. Ang aton panimalay, may ara man ta aton niya kuan patakaran. Sila may ara man na pabay, ilang na sila kung gainano sila kung gusto niya.
Ano na sila guro niya?
Nami bala ma'am ko ang bata, nag-open.
Go-open, gano'n.
Kaya kung hindi, ma'am, baw.
Hindi mo mabalaan kung ano ang ilang ginahimu.
Kaya, rigat, hindi gani nga, may bata, man siya nga teenager. Di, namangkot, gisa kay ano, kay daddy. Ano na da ang ara da, ho? Tingin, magigid saya ko, no? Nyara, o lang tawa, bala. Nya, eh. Ginalo na sila man. Tiloyag mo magsulod to. Sulod to para nga mabalaan mo. Nya, hindi na kayo diri palang sa guwa nga daan. Kalain na natigiling yung lugar, ho. Nya, tiyan mo na nga. Interesado ako. Gid ko, ano na da. Tiyan mo na daan sa sulod, ho. Ginagi, ginsabla mo, no? Ay, kalain, gilid at din, no? Nya, kita yun, natadaangay magkadto. Kaya nabalaan ta na nada kung anong ara sa dulom, kung anong ginahimu ulo sa mga tao nga naga-sinaot-saot sa sulod nga daw wala sang direksyon.
Kaya ang kabataan daw gusto mo ginaya makabalo mo, no? Wala mo na sa
kabalo ko. Curiosity ba lang?
Ti, kita na yung ginikanan niya, ti, tungod sang ato niya nga naagya na niya, ti, nakabalo na ta kung ano na dang gakatabo, dira. Ti, amo na nga mayo, gadya nga explain sa bata, no, ano madang tanya.
Sila na mismo kasi ling man. Ano mula da makuha mo man?
Wala gani.
Kag guro kag nagtulog sina, may kwaon ka pa da. Sige, enjoy na malana sila sa ila da mga gadget gadget.
Di pareho abi ang inyong abana no layo no. Di ang paano nyo matudlo sa kabataan nga dang ang respeto bala sa amay ara gyapon
despite nga wala siyang presensya.
Nga may ara kabataan mas nga permi lang siya layo
wala,
no di paano nyo na do explain bala no sa kabataan nga mabatyaga nila kag ang
mabatyagan sa respeto
ara gyapon ino sa ila amay
o ara ginayang ilang respeto especially kung mas baski sa ano lang na bima, maupod lang na bima si Maika sa kay Erlinda, bima siling. Ma, dito ko matulog ba si makapanawag si Papa kay maano kami to, ma-meeting. Ano gina sila yan, nagapano,
ga-galisinsya
o na sa akon. Tapos niya ba si maka-text or maka-online da si Papa, hambala lang siya nga muna. Anagid na yan ang respect nila ya. Tapos si Papa, labi may maka-istorya man na sila sa telepono. na doon yung kina makita mo gibla kay papa yung lagi na secure gisa lang tingin nga may ano to na mo na blada wala gisa silinga ginapabayan ang kabataan doon yung kinaglam pabalaon mo gid siya kung hindi man sa wala man na sila ga pamilit masiling kabi ano kagid to hindi na lang magkadto to hindi na man sila mamilit tapos sa Manila tapos basos ng ang mga kabataan ko bala ang napiyaran ko hindi sila gusto sang sulit-sulit bala nga hambal o inyo nga
ano kabataan kung
dyan ko na siya o hindi siya gusto inag
nyo kay amo ni bala si papa nyo dugay na kami nakabalo ma di na pagsulit-sulita kay amo na gani gilisin siya kami kabalo naman kami na sang ubra ni papa halin pablas ang una okay amo na bala ti ipos ka na lang anay eh balo ka na sa mga teenagers so mundo hindi gusto sa
hindi gusto sang sulit-sulit
eskwela mayo kay base bala karon may eskwela ka bala mamana ka mo pala nga sawa kag asuma pasagol pagi ka mo ay gatigulang na kami ni papa nyo yati maano na lang ako nya yati amo rin rason ni may kati nag-eskwela ka pang mamana ka malang gali dayo hindi na mana ka na lang diritso ay ka na lang nagpagasto-gasto
may man may rason
oo na ila rason sabat man na lang isa amugid si candy motion ko diya tiyan mo na makadlaw na lang ka muna yung tiyan mo ginatandaan nyo ma-enjoy-enjoy nyo na yung inyo nga single life sa ulihi mabalaan nyo na kung ano mangita kwarta tiyan pagustuhan nyo gidang kaugalingon nyo kung ano ang mahatag subong kontento lang ka mo kay wala man ginapulot ang kwarta niya huugan eh kabali ka bati na kami na alipo na sa unang
doon mo na sa ako nyo bala mama pag kwan nga mapabilin respeto ang kabataan kung pasabi may conflict bala ka mo yan sa banam labi gina kong layo ay
layo ay may conflict
ngay ara gina yama mo hindi gina mahimo yang sunggod-sunggod lain buot hindi gid nami nga ipabati mo sa mga bata kay ipanugid mo kay iyo na layo ay ka mo layo ay ka mo
layo ay nangadaan
mas ang mag-apin ang bata mas laban sa iloy.
Oh, eh, kaya raya
po siya mo. Kung imo siya yung kung isugid sa ilay, muna, mga something-something muna. Basik bala maglain ang buot nila.
Buot sa tatay nila. Nga, why na da? Nga daan. Why
na daan? Sa ilay amay. Tiyan, mas mayugid siya nga hindi sila yung
pagpa-balon.
Kundi ang ipakwan gidya sa ila nga ang pagpalayo sang ila amay nga nag-ubra tungod sa ila nga future ang future nga ilang pagka mga kinanglanon nila balay ran sa eskwelahan pagkaon para nga hindi sila mabudlayan sa ila pagtuon nga mag
padayon so nagapadayon gid ang ano no ang respeto
gid
kay amo sa importante mo sa isa ka amay
kinanglan respeto
kinanglan gid ya pagpalangga pag respect gid sang family no children and wife no okay na tao madali na lang kata matapos.
May ara, pagit ba may nabalang pareo abi kon kagabihon, no? Kay kabudlay, bala nga wala inyo bana, no? Di ano ang ginabatsyag? Kabudlay, bala nga daw wala sang maprotect
secure,
sa inyo, no?
The security, bala yung
kami na lang.
The physical security, abi, no?
Muna sa balay, sang una, nang kami lang ginasang kabataan, gagmay pa na. Di ka panerado, kada tudo eh. Dason,
kalayo pa itong adaan, no?
Oo.
Kaligwin dalaan, pa?
Pero subong daw, okay naman. Kaya ang diri sa corner, kung may tao naman di, tapos ang diri sa tubangan ko, wala. Diri may tao naman, diri may tao man. Pero at least nang gabay abot ka na ang time, ka ginakulbaan ka balahaw, do, dason, ginabawi mo na lang nasa imo nga panguna-una, kag pangamuyo lang.
Pangamuyo,
no? Kaya sa ginoo, kaway ka naman, taugon nga iban, sino nabi matabang sa imo.
Sa kay army, amo man, no?
So, gahulid ko na sang plus light, kag ang pito.
Parehas.
Pito kay
para. Ang tanan kay Abi ginatago ko na. Kay para bala may tip na mo nabasahan ko. Tabuon mo ko no ang share bala nakita ko sa Facebook. Halimbawa kung no may salakyan ka. Ibutang mo ko no ang key sa tupad mo. Kag may mabatian ka kuno nga nagagahod. Basta na paandaro mo ko no ang alarm sang imo nga salakyan.
Ah, oo.
Okay. Kaya para ma-alarm ang nagatiitiid, ha?
That's a very good tip.
Ipahunihan mo, pahunihan.
May pito ka naman, kag dumimalain ka nga makitaan, mawiso ka.
Mamito ka lang. Kaya mapagpaan na lang na sila mo.
Ang nami nga tip, ma.
May pito. Pero ang gijabalahaw, isa uhulid, gijagali. Kaya ang alarm, no?
Oo. Limba may emis salakyan ka na nag-alarm. Di may makita kami nga gatiitiid.
Oo.
Na muna. Nakita
ko niya sa Facebook. Nagyo mo lang na sila.
Kung kaysa ang Facebook tabela, may makita ka ganyan mga maayo nga tip.
Oo, no? Maayo, no?
Nami na nga.
Para nga ang alarm.
Gin-share mo na ni, ano ni Ramon Sakon niya. Amuna ang imuon mo.
Sa kay Army, ya. Ano
yung imuon? Sa tanan niya. Pangamuyo, gidya.
Pangamuyo, gidya.
Pangamuyo, gidya. Basta kagit permis ang protection. Pastor.
Ina ako yakwan ng antes magtulog. Ginaano ko gid ang tanan-tanan ng mga pertahan.
Check in na.
Asun lang taon ang mga kwarto sang kabataan, kung may mga plug pa nga mga
base nakatakot.
Unplug. Kuan gina pang unplug na. Unplug. Tapos syempre inang sa pagtulog mo, mga muyo
ka gid. Mga
muyo sa tanan, mga muyo.
Panan mo. Pangamuyo. Lason guro ang Ginoo bala ma'am, nakuanan ko gid nga kung may mga malain nga mga tao.
Ginapabatsyag
ka gid ma'am. Yes. Napiyaran ko gid nga mga alauna, alas dos ma'am nang do ginapukaw gid ko na lason idu na grabe ginang tagol nga do matsyagan ko do may kuan. Na ti at least makapasiga ka sang suga. Pag doon daw makagiho, kada nga daw makagahod-gahod ka, dugay-dugay madula. Amo na gaya sing ko daw makasin ka gid bala nga bisan wala ang bana mo.
Ang Ginoo.
Ang Ginoo ara sa imo, wala gid to.
Kag ang bana ta, gapangamuyo ba sa santo?
Correct na siya,
no? Nagapangamuyo ka banda, niya huwi, bakas, pag hindi pangamuyo, kundi kunari, kundi.
Okay, nang wala na kita sang panahon, no? Kag, ma-ask ko aray ka Dimple, daging kag kay Army, sa ilang last words para sa aton nga mga tagpalamati, no? Okay, kay ma-enda kita sa buong, wala na kita sa panahon.
Sa tanan nga na amon nga mga listeners, salamat gid sa pagpamati nyo. Kabay pa nga may napulot man ka mo nga mga tips, kag mga labi na gid sa mga asawa nga ilang nga bana at to sagwa kabay pa nga ang inyo kabuhoy ihalad yung sa Ginoo nga
yes.
Kabay pa nga pangamuyuan tagid perming aton nga banang ato sa malayo nga tagaan sila sang yes. Good health kag protection kag ilabi sa tanan ang aton kabataan aton gid ipalapit sa Ginoo nga sa ulihi wala gid sila sang basulon kitungod nga ginampo tagid sila yes, sa Ginoo kag indi gid kita permi malipat sa pagpangamuyo kag sa paghatag sang aton bayan sa Ginoo kay ara kita ang secrets ang blessings.
Yes.
Salamat sa tanan. God bless us.
Okay. Army.
Ako ya no, mahambal na to tanan ni Dimple. Nang ang ako na ya mahambal nga nang indi gid kita magdula sang paglaom ilabi na gid sa Ginoo magpalapit gid kita kag tipigan ta gid ang kinitaan sang bana ta yes. Kag mangin faithful gid ta
oo nan
faithful yes. Kita sa aton bana ilabi na gid nga aton sagwa nga mga bana no kag ang aton niya i-focus yang aton gid kabataan palanggaon ta kag parang ang aton nga pamilya mang intact asta magtigulang kita kag ang pag taha sang tao ikwanta nga ang tao magataha sa atong hindi tapagwanong kung naga maayo ta sa atong pagbuhi kay kung naga tinunto bala ang asawa baw kaluoy sang bana amo na gi bata no pati mga bata ang piktuhan ang pamilya no kaga pasalamat gid ako kagabay nga damo man kamo maya mapulot sa amon nga ano ang
salamat pag- sa
inang gi thank you guys
salamat
kay
ma'am Piray
kay nanay gi
kay Pastor Pete. Salamat sa inyo.
Enjoy
kit
kami.
Enjoy man kami sa inyo. Tikabay pa nga makabalik naman ka mo di ha. So, madamog nga salamat.
Thank you, Git.
Yes, Dimple and the Army. Kabay nga makaliwat, no? Kag sa amon, mga tagpalamati, salamat gid sa pagpamati nyo naman sa isa ka oras. Kabay nga ang Ginoon magpadayon gid sa pag bless ato, no? Kag bago kita magpaalam na naiging atong cell numbers
mag-text lang sa 0927-911-9863
okay kag ansa kay Nanay Tiray 0915-665-6915 kag 0943-652-9952 madamog nga salamat kag kabay nga ang Ginoo mag-ubay sa aton. Sa puso'y